ефіры «Радіо Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Глыбоцкай калоніі адбыўся выязны суд над лідарам маладога фронту Дзмітром Дашкевічам. Дашкевічу прысудзілі яшчэ год зняволення. Палітвязня звінавацілі ў злосным непадпарадкаванні патрабаванням адміністрацыі калоніі, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Год зняволення. Таким було рішення виїзного суду, на яким 28 жнівня у Глибоцькій колонії знову судили лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Поводи Насти Положанки, нявести і поплічниці Дашкевича, у гэты термін залічені 3-4 місяці, які ще мусив відбити Дмитр поводи ранішого присуду. Раніше активіст був покараний на 2 роки зняволення, і той термін скінчався 18 снежня гэтага году. Таким чином, коли не буде нових присудів, Дмитр Дашкевич вийде на волю 28 жнівня 2013 року. Лічвай Наста Палажанка. Вось што нявеста і паплечніца Дашкевіча сказала пра сам прысуд.
Нават супрацоўнікі калоніі некаторых былі здзіўлены, таму што яны такога за сваю практыку не памятаюць. Таму што, як правіла, даюць там 3 месяцы. Тут шмат варыянтаў, безліч варыянтаў. Яны маглі даць тое, што зусім не ўплывае на ягоны прысуд. Яны маглі даць некі срок, пачынаючы з выдварэння яго ў ПКТ. Ну, напрыклад, каторы было там 6 месяцаў таму. Шмат варыянтаў было. Яны выбралі сам.
Паводле Насты Палажанкі, пасля атрымання звестак пра рашэнне суду адвакат спрабаваў высветліць падрабязнасці працэсу і тое, ці будзе Дмітр Дашкевіч абскарджваць прысуд. Пакуль звестак ад адваката не было. Вядома, што раней апазіцыянер не прызнаваў абвінавачвання ў непадпарадкаванні, не ўдзельнічаў у следчых дзеяннях і нават адмовіўся ад паслугаў адваката. Наста Палажанка мяркуе, што прысуд яе жыха не зламае.
Сваёй дзейнасцю ў маладым фронце і засведчыў пра тое, што ніякі ў прынцыпе рэпрэсіі яго не засмучалі ніколі. Ён цудоўна разумее, што дзеля ідэалаў свабоды, справядлівасці, дэмакратаў гэтай краіне трэба ахвяроўваць. Ён перакананы ў тое, што ён не здзяйсняў ніякіх злачынстваў, ён перакананы, што ён усё робіць згодна з Божай мараллю і сваім сумленнем. І таму тыя гаспада, каторыя выдумляюць ну ці бясконцыя прысуды, дадаюць тэрміны, павінны ўжо даўным-даўно былі расчаравацца і ўпэўніцца тым, што такія людзі моцнымі заўжды і застануцца. І это абсолютно бессэнсоўна.
Уже вядома, што ўначы Дмітра Дашкевіча чакае этап у Віцебск. Пэўны час палітвязень адбудзе ў віцебскім СІЗА, адкуль яго накіруюць у калонію для адбыцця тэрміну. Якая гэта будзе калонія, невядома. На 2 гады Дмітр Дашкевіч быў асуджаны за інцыдэнт, які адбыўся за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Паводле суду ён разам з паплечнікам з Молодого фронту Эдуардам Лобавым нібыта збіў мінаку на вуліцы Янкі Брыля ў Менску. Дмітр Дашкевіч і Эдуард Лобаў на працэсе заявілі пра правакацыю спецслужб, накіраваную на тое, каб ізаляваць іх напярэдадні выбараў і наступных акцыяў пратэсту. Спачатку Дмітр Дашкевіч адбываў пакаранне ў калоніі ў Горках, адкуль яго, як злоснага парушальніка рэжыму, перавялі ў Глыбоцкую калонію. Там вязня трымалі ў асноўным у ПКТ і некалькі разоў у карцэры. Апошні раз з карцэру Дашкевіча вызвалілі за 4 дні да сённяшняга суду.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І больш інфармацыі пра справу Дмітра Дашкевіча на нашым сайце свабода.org. І другі адрас свабода.by.
4 жнівня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Чарговая частка з гэтай кнігі ў нашым эфіры пазней, а таксама дадам, што прачытаць яе можна і на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.org і свабода.by, а мы працягваем аповед пра падзеі дня. Падчас перамоў з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым, які прыбыў у Менск з двухдзённым афіцыйным візытам, Аляксандр Лукашэнка дзякаваў за падтрымку, аказаную Аліевым падчас беларуска-расейскага газавага канфлікту 2 гады таму. Лукашэнка асабіста сустракаў Аліева ў менскім аэрапорце. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас перамоваў у рэзідэнцыі Заслаўя Лукашэнка згадаў пра вялікія справы, часам нестандартныя, якія Аліеў зрабіў дзеля падтрымкі Беларусі. Маўляў, гэта было звязана з пытаннем незалежнасці. Лукашэнка сказаў, што Аліеў заўсёды ішоў насустрач ягоным просьбам і пажаданням. У 2010 годзе ў разгар беларуска-расійскага залаканфлікту Ільхам Аліеў цягам менш як сутак пазычыў Лукашэнку 200 мільёнаў даляраў на 12 дзён, каб разлічыцца за даўгі з Газпромам. Пазней паміж Менскам і Баку былі падпісаныя пагадненні пра пастаўкі азербайджанскай нафты ў Беларусь у абмен на венесуэльскую. Цяпер гэты праект ужо не звязвае абедзве краіны, азначае эканамічны глядальнік Таццяна Манёнак.
Сапраўды такія планы былі маштабныя. Меркавалася 10-4 мільёны тонн, але ж гэты праект так і не рэалізаваны. Змяніліся ўмовы пастаўкі расійскай нафты, Беларусі стала больш выгадна імпартаваць расійскую нафту, таму азербайджанская нафта цяпер зусім не пастаўляецца ў Беларусь. І цяпер размовы аб тым, што Беларусь будзе шукаць некую альтэрнатыву расійскай нафце, не вядуцца. І таму гэты праект не рэалізаваны з Азербайджанам. Можна нагадаць праект Адэса-Броды, як альтэрнатыўная труба. Па гэтай трубе з Азербайджана нафта пайшла ў Беларусь. Цяпер ён з Беларусі застаецца пустым. Па гэтым нафтапроводу не ідзе нафта.
Паводле Манёнак, Беларусь мае цікавасць да нафтаздабычы ў Азербайджане, аднак ці хопіць спецыялістаў, бо яны задзейнічаны ў Венесуэле. Апроч таго, ёсць цікавасць да аналагічных праектаў Расіі. Лукашэнка аднак заявіў, што Беларусь і Азербайджан застаюцца стратэгічнымі партнерамі, у іх няма закрытых тэм для перамоваў і няма ніякіх супярэчнасцяў. У мінулым годзе таварозварот паміж дзвюма краінамі наблізіўся да 1 мільярда даляраў. Кіраўнік Беларусі заявіў пра гатоўнасць нагнаць адставанне ў гэтым годзе. Прэзідэнт Аліеў заявіў, што двухбаковыя стасункі выпрабаваныя часам і што Менскі Баку годныя саюзнікі, сябры, стратэгічныя партнеры. Палітолог Андрэй Фёдараў адзначае, што пасля таго, што адбылося ў сферы энерганосьбітаў, не зразумела, у чым палягаюць вялікія інтарэсы Беларусі ў Азербайджане і наадварот.
Ну, ёсць там нейкія меркаванні, што мы там прадаем нейкую зброю. Ёсць, напэўна, напрацоўкі ў сферы трактароў, мазу і гэтак далей. Аб гэтым пішла гаворка ў мінулыя разы. Але ў якіх гэта маштабах, таксама пакуль невядома. Ну, карацей кажучы, такіх стратэгічных інтарэсаў я на сённяшні дзень пакуль што не бачу.
Паводле Фёдарова, сяброўскія дачыненні, пры якія кажуць Лукашэнка і Аліеў, хутчэй грунтуюцца на асабістых сімпатыях.
Ну і прыкладна аднолькавая структура рэжымаў, яны аўтакратычныя ў вельмі вялікай ступені, а такія, што заўсёды шукаюць і знаходзяць адзін аднаго.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. Болей пра гісторыю беларуска-азербайджанскіх дачыненняў на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by.
У чым сэнс апошніх кадравых прызначэнняў у кіраўніцтве Беларусі? Ці будзе Кабякоў дагаджаць Расіі, а Макей Захаду? Як і калі вырашацца дыпламатычныя канфлікты Менску са Стакгольмам і Бішкекам? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і заснавальнік інтэрнэт-рэсурсу «Беларускі партызан» Павал Шарамет.
Чарговая экспертыза свабоды ў нашым эфіры. Пазней, а мы працягваем аповед пра падзеі дня. Набліжаны да беларускіх уладаў бізнэсовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу. 27 жніўня віленскі акруговы адміністрацыйны суд задаволіў скаргу Певцеева. Цяпер літоўская кампанія «Лоін», якая займаецца юрыдычнай абаронай інтарэсаў Певцеева, зможа карыстацца сродкамі, пералічанымі бізнэсоўцам на яе рахунак. Увогуле ж Певцеў, чыё багацце пераваліла за мільярд даляраў, патрабуе скасаваць рашэнне знешнепалітычнага ведамства Літвы, якое дазваляла замарожваць яго асабістыя рахункі ў літоўскіх банках. Ці азначае гэта, што кашалёк Лукашэнкі, як часам называюць Певцеева ў апазіцыйных колах, вярнуў сабе ранейшы статус? Перадае Ігар Карній.
Уладзімір Певцеў першым сярод беларускіх бізнэсоўцаў трапіў пад еўрапейскія санкцыі. Аднак, згодна з вердыктам віленскага суду, прынамсі літоўскія рахункі партнерскіх фірмаў Певцеева разблякаваныя. Што стаіць за рашэннем, каментуе кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч.
Я думаю, што не дзіўна, што нейкія рахункі аднаго са слупоў падтрымкі рэжыма ў Літве не ўтрымоўваюць у сабе ніякага ні крыміналу, ні шкоднай нейкай дзейнасці. Бо кожны бізнесмен свае справы на замежных краінах вядзе па законах гэтай краіны. Падтрымка рэжыму, захоўванне грошай, выкарыстанне гэтых грошай на карысць рэжыму – вачыма не ў краінах, дзе нармалёвае бізнесовае заканадаўства існуе, а як мінімум у офшорах. І перакачка гэтых грошай робіцца ўжо ў самой Беларусі. Бо толькі ў Беларусі існуе не падкантрольны ўраду фонд прэзідэнта краіны. І менавіта супраца з гэтым фондам можа быць пастаўлена ў віну тым бізнесменаў, якія патрапілі пад гэтыя санкцыі.
Не так даўно Уладзімір Певцеў паспрабаваў пазбыцца некаторых актываў. Сёлета ў чэрвені ён прадаў расейскаму бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу сваю кампанію «Белтэх Экспарт». Між тым, многія эксперты лічаць, што наўрад ці Певцеў адмовіцца ад такой прыбытковай справы, і гаворка ідзе толькі пра вывад бізнесу з-пад санкцыяў еўразвязу пад іншы дах. На думку некалі паспяховага прадпрымальніка Андрэя Клімава, пазбаўленага бізнесу за палітычную актыўнасць, рэжым не зацікаўлены губляць такія ласыя валютныя кавалкі.
Пытается зарабатывать разными средствами. Они накопили деньги во время, когда здесь был нефтяной офшор, и теперь в период будущего серьезного противостояния с Россией, ведь до 2015 года поставила цель сменить здесь руководство. Понадобятся деньги, и в этом, конечно, контексте те ограничения, которые вводятся Евросоюзом, для них смерти подобны, поскольку неизвестно, кто здесь быстрее одержит победу, Евросоюз или Россия.
Інші бізнесовец, банкір Валера Кругавы, які ад пераследу з боку беларускіх уладаў з'ехаў у Польшу, лічыць, што фармальная перамога Уладзіміра Певцева ў літоўскім судзе не пазбаўляе яго статусу ізгоя, і разлічваць на нейкія буйныя кантракты ў Еўропе яму наўрад ці выпадае.
Как США не рекомендует своим фирмам работать с такой-то фирмой. Ни одна крупная фирма США ни за что уже не будет работать, хотя правительство только не рекомендует. Понимаете, ни Певцеву, ни Чижу не нужна какая-нибудь маленькая фирма из Белостока, которая с удовольствием будет с ними торговать. Потому что эта маленькая фирма у них не купит 1000 тонн того же дистоплива и не поставит 1000 тонн цемента. А крупная фирма, которая этим занимается, не будет с ними работать. Даже если никто из правительства не пришлет специального там указа. Таковы правила работы на Западе.
Певцеў не адзіны беларускі бізнэсовец, які фігуруе ў чорным спісе Еўразвязу. Таксама там значыцца заснавальнік холдынгу «Трайпл» Юрый Чыж і генеральны дырэктар групы кампаніі «Юнівест М» Анатоль Тарнаўскі. Так, у офісе «Юнівест М» заявляюць, што цяпер цалкам сканцэнтраваныя на будаўнічым бізнэсе, а нафтаперапрацоўка, ад якой кампанія атрымлівала найбольшыя дывідэнды, практычна згорнутая. «Трайпл» ва ўмовах закрытасці еўрапейскага нафтавага рынку амаль цалкам пераарыентаваўся на Расею, стаўшы там адным з найбуйнейшых нафтатрэйдараў.
Расказваў Ігар Карней. І больш падрабязна пра санкцыі еўразвязу супраць беларускіх бізнэсоўцаў і чыноўнікаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калоніі. Палітвязні звінавацілі ў злосным непадпарадкаванні патрабаванням адміністрацыі. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі ў палату прадстаўнікоў. З выступаў выразаюць іх заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Набліжаны да беларускіх уладаў бізнэсовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу. Падчас перамоваў з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым, які прыбыў у Менск з двухдзённым афіцыйным візытам, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка дзякаваў за падтрымку, аказаную Аліевым падчас беларуска-расейскага газавага канфлікту 2 гады таму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Шмат якія апазіцыйныя кандыдаты ў рэгіёнах Беларусі сустракаюцца з тым, што іх звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё, улады спрабуюць адцэнзураваць, выразаць іх заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Паведамленні пра канфліктныя сітуацыі ў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў і з Берасця перадае Павел Костін.
Сёння ў Берасці кандыдатка спікер аб'яднанай грамадзянскай партыі па берасцейскай усходняй акрузе нумар 3 Дыяна Касцюковіч звярнулася да кіраўніцтва тэлерадыёкампаніі «Брэст» з просьбай не ставіць у эфір яе адцэнзураваны выступ. Зварот спадарыні Касцюковіч да выбарцаў па тэлебачанні быў запланаваны на сённяшні вечар. Аднак Дыяна Касцюковіч заяўляе, што на мясцовым тэлебачанні парушаюць яе аўтарскае права.
Должна тэлерадыёкампанія асуществляць техническую помощь, именно техническую. политическую. Они, в общем-то, устроили настоящую политическую цензуру. Создалось мнение, что они проинструктированы очень сильно. Это позиция власти. Это озвучил и Николай Лазовик. Вот тоже такое же. Мы не будем давать в эфир никаких призывов о бойкоте.
У скарзе у телерадиокомпанию «Брест» Даяна Костюкович потребує повторного запису своего выступу без цензуры. Спадарыня Костюкович накировала скаргу и у Ленинскую прокуратуру Берастя. И она просит разобраться, те были законными деяния супрацовников телевизийной кампании, коли те цензуровали зворот до выборцев. Так само берастейская кандидатка-спикер от АГП накировала скарги у округовую комиссию и у ЦВК. У гэтых скаргах яна потребує обовязать телеканал, зробить повторный запис своего выступа. 27 жнивня подчас запису выступу Даяны Костюкович супрацовники берастейской телерадиокомпании заборонили ее выкористовывать словы «бойкот», «Лукашенко» и «пикет». Основный заклик у выступе кандидатки Костюкович – бойкотовать парламентские выборы.
А на Городенщине оппозиционным кандидатам так само заборонили называть прозвище Лукашенко. Подчас запису кандидатов от оппозиции на телерадиокомпании «Гродно» супрацовники телебачения спробовали цензуровать эти выступы. У некоторых выпадках это удалось. Але после выкрытия таких фактов у интернете спробы спынились. Правда, шмат якія с кандидатов не уверены, что их выступы покажут без цензуры, рассказывает Михаил Корневич.
Кандидатка от партии ГП по Ивиевской окрузе Ирина Давидович впершине бере удел в выборчей кампании. Але при записи своего выступа она начала критиковать уладу и особисто Лукашенко за провальную экономичную политику, ей спынили и начали полохать артикулами криминального кодекса. И она сделала перезапись. Але теперь шкадуя об этом.
Первый вариант, мне он сподобался, я была больше эмоционально настроена, а после мои мысли разбились. Ну и там было еще сказано то, что я хотела сказать в первом варианте. Я говорила слово, что засумненно выборы без Лукашенко. И эту фразу мне сказали, что тут не повинна быть, бы мне погрожая артикул там такие-то и этакие.
Ирина Давидович в районном городку Ивия одна без команды проводит выборчую кампанию. И она кажет, что есть люди, которые ее подтримливают, але брать удел у кампании не наваживаются, бо боятся стратить працу. И еще один кандидат от ДГП Миколай Уласевич, который зарегистрирован у Сморгонской выборчей окрузе, в час запису начал казать, что Лукашенко в 95-м годе закликал людей не идти на выборы, бо, мауля, у вас подмануть. И ему никто этого не заборонял.
Они меня перепудили. И стали казать, что так, бойкот не позволяет все законодательство агитовать за бойкот. Поминание Лукашенко так само недопустимо. И он не вдельничает ни президентские выборы, не вдельничает в этих выборах. Я кажу, вы техничные тут супрацовники, повинны все записать так, как я лечу потребным.
За 5 хвилин своего выступа Уласевич выказался и про будовництво Стравецкой атомной станции, якая на его переконание не вырешит проблему в Беларуси. Учора 5 оппозиционных кандидатов от Городенщины подписались под зворот, який инициировал Уласевич. Нам жить, нам вырашать. Не новым Чернобылем и Фукусимом.
Поэт Геннадий Буравкин у советские часы 12 годов узначалил державное телерадио БССР. Уже в суверенные годы Буравкин представлял Беларусь ОАН и был наместником министра культуры и друку. Вот что он каже про теперешние выпадки цензуры.
Эта практика цензурування чи там, як кажуть, обрезання цих виступів кандидатів демократичних, це просто протяг того, що у нас робиться в час виборчої кампанії. І тому для мене тут немає ніякого діла. А що ви хотіли іншого? Спроба іншого підходу була на президентських виборах, і всі пам'ятають страшне, чим це закінчилось.
Меркаванне Геннадзя Бураўкіна. Як вы ставіцеся да таго, што апазіцыйным кандыдатам улады ў выступах у сродках масавай інфармацыі не дазваляюць заклікаць да байкоту выбараў? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
И правильно, конечно. Потому что должно всем давать, кто кандидат, всем давать слово. Должно быть слово дано каждому. Бойкот, безусловно, не насилие, не какие-то там развращения разные, перевороты.
А почему? У нас же вроде демократии, да? Ну так, пожалуйста, пускай идут и говорят, ну запрещать. Ну, значит, это противозаконно. Я, если голосовать не пойду...
Главная проблема власти на этих выборах, так называемых, это явка избирателей. Они вынуждены не давать выступать тем кандидатам, которые шли на эти выборы с целью рассказать о том, что выборов нет, что нужно не идти на выборы, бойкотировать.
Это ограничение политических свобод. Все должны высказывать свое мнение. У нас в стране свобода слова. Она у нас прописана. Значит, так должно быть. Значит, все должны выражать свое мнение. Нельзя запрещать разговаривать с людьми на какие-то темы.
Можно вспомнить слова Лукашенко, когда он заявлял: «На выборы не ходите, все равно обманут». Избирательный кодекс не запрещает кандидату проводить агитацию за или против участия в выборах. А когда оппозиционным кандидатам запрещают говорить о бойкоте, это незаконно.
Мне кажется, должно быть у людей свое право выбора и мнения на какие-то вещи. Бойкот, не ходить голосовать, это нормально, это же каждого мнение. Хочу, иду, хочу, не иду, это мое право выбора. У нас же демократизация страны.
Кандидаты могут, по моему мнению, говорить то, что они считают нужным, то, что хотят, на то и нужна агитация, чтобы высказать свое мнение, а не подстраиваться под какие-то шаблоны, требования Ермошиной.
Я же этого не знаю, действительно не пускают. По какой причине не пускают? Что я могу тогда сказать?
Да это страх. Понятие бойкот, оно не запрещено законодательством. Просто власть боится того, что будет малая посещаемость избирательных участков и практически невозможно будет показать массовую поддержку нынешней власти, там 50-60% и так далее.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт выбараў альбо іх адсутнасці. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку.
Тем людям, которые придут на избирательные участки, положив бюллетень в корзину, подумайте, что стоит за внешним благополучием цветущей Белоруссии. Это прежде всего 1,5 миллиона рублей зарплаты врача, который имеет 20-летний стаж. Это 1,8 миллиона зарплаты учителя, предметника, который тоже имеет более чем 20-летний стаж. Это более чем 500 халуп и непригодных к эксплуатации домов, разваливающихся. Настоящие витебские гетто – это разваленные десятки школ, закрывающиеся. Даже в центре города 17-я, 45-я школа – это разваленные больницы, инфекционная, например, пребывание в котором является пыткой для большинства больных. Так не будем же уподобляться копытным животным, которых ведут на убой, а они молчат.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Сёння цэнтр выбаркам пачаў разглядаць скаргі грамадзян, якіх акруговыя выбарчыя камісіі не зарэгістравалі кандыдатамі ў дэпутаты. Скаргі з Менску запланавана разглядаць у чацвер, а першымі разглядаліся скаргі з іншых абласцей. На паседжанні ЦВК пабываў наш корэспандэнт Валер Каліновскі.
Усяго у Центр выбаркам поступило 55 скаргов на нерегистрацию кандидатами в депутаты. Некоторые из них не были приняты комиссией до разгляду, с той причины, что заявники не поспели дослать скарги у отведенный для этого трехдённый термин. Это тычется скаргов экс-министра обороны Павла Козловского, мати вязня площади Людмилы Мирзаяновой, активиста партии «Левых справедливый свет» Виктора Новикова. За первую половину дня ЦВК задоволила скаргу только одного претендента на удел в выборах – активистки «Справедливого света» из Берестя Людмилы Милы Денисенки. Округовая комиссия выявила у яе небыта незадакляраваны садовый домик и на этой подставе отмовила в регистрации. Але той домик претендентка продала еще у 2003 годе. ЦВК скасовала постанову округовой комиссии и зарегистровала с подарыню Денисенко кандидатам. Усе остатние скарги, разгледженные до обеду, застались без задовольнения. Основная причина отмовы в регистрации то, что небыта дату под подписом за потенциального кандидата ставили не сами выборцы. При этом никаких экспертиз не проводилася. Сябры комиссии просто приходили до выборцев и складали акты, что дату на подписном листе ставили не яны. Удельники выборчей кампании, яким отмовили в регистрации, настоивали, что выборкамы поставилися до их передузята. У приватности такой думки тримается Жихар Барановичев Дмитрий Август.
Я считаю, что Барановичская комиссия недостаточно компетентно подошла к решению вопроса проверки подписей. Я прошу отменить решение Барановичской комиссии и предоставить мне возможность быть кандидатом.
Дара Аўгуста, які адмыслова заявіў, што ён не прыхільнік апазіцыі, падтрымалі сябры ЦВК з дарадчым голасам ад апазіцыйных партыяў. У прыватнасці Сергей Калякін настойваў, што ў такіх выпадках патрэбная почерказнаўчая экспертыза.
Люди либо не помнят, либо дают ответы в соответствии с обстоятельствами. Когда к нему приходят представители власти и начинают задавать вопросы соответствующим образом, человек начинает соответствующим образом отвечать. Не доказан факт нарушения процедуры.
Але сябры ЦВК, якія працюють на сталій основі, не прислухалися ні до Сергія Калякіна, ні до інших сябрів комісії з дорадчим голосом, а одностайно голосували супроць реєстрації Августа і інших претендентів на уділ у кампанії, не задаючи при гэтым ніяких питанняў і не виказуючи свого меркавання. За їх виступала тільки Лідія Ярмошина.
Окружна избирательная комиссия чітко провела проверку, причому проверку провела в соответствии с методическими разъяснениями Центральной избирательной комиссии. Поэтому я полагаю, что окружная комиссия, вынося решение, обладала основаниями юридическими для того, чтобы отказать в регистрации кандидата в депутаты Грыга Григория Ярославовича.
Сябра комісії з дарачим голосом Віктор Карняєнка каже, що у теперішніх умовах потенційним кандидатам нема як оборонитися від сваволі комісіїв. Вони навіть не мають доступу до повної інформації про те, хто і як відмовляється від підписів.
І думаю, що це не знарок. І по сутності, от це посідження Центральної виборчої комісії, це таке ритуальне. Будуть відновлені, думаю, що прикладно чоловік 10. Це так само частка ритуалу. Але тут не приймають рішення. Взяти сябра комісії, які можуть і задавати питання, і голосувати, але їм так само не цікаво. Центр виборкам, мені здається, треба як мінімум під кожне вибори міняти. Звісно, це повинен бути плюралістичний орган, де розбираються у питаннях, а не просто сидять, махають руками.
Секретар ЦВК Миколай Лазовик пасивність сталих сябрав комісії і активність сябрав комісії з дарачим голосом потлумачив наступним чином.
Члени комісії з правом совіщати до голоса, вони, мабуть, вже соскучились по вот такому тесному общению. Мы с ними будем работать еще на протяжении вот 3 дней только по жалобам, а потом времени у нас будет еще очень много.
Говорил секретарь ЦВК Миколай Лазовик. А я нагадаю, что в Менску працует телефон автоотказник 266-39-52.
Уключила свободу, и боль пронизала мое сердце. Пошел в життя Олесь Петрашкевич. Слинний син айчини, патріот, інтелігент, світлий чоловік. Гартаю його книжку під назвою «Здрапежаная земля» з підписом «Мне на добрую пам'ять». Книжка «Драматичні твори. Наша шматпакутная історія». У прадмові автор пише: «Той, хто плюне на пам'ятні знаки минулого, здольний плюнуть на чоловіка, на мати, на айчину. Тільки у ім'я світлого обов'язку перед родною землею живе у письменах пам'ять людська, світлая пам'ять».
266-39-52 от отказнику Менску працює і у гэты час. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Лидеру Молодого фронту Змитру Дашкевичу присудили еще год колонии. Политвязня звиноватили у злостным неподпорядкованием по требованиям администрации. Улады цензуруют звороты до выборцев, записанные на телебачении и радио оппозиционными кандидатами в Палату представников. С выступов выразают их заклики до бойкоту и потребование вызволить политвязню. Наближенный до белорусских уладов бизнесовец Владимир Певцев выиграл суд у Литве, однако это не поуплывает на санкции Евразвязу. Подчас перемову с президентом Азербайджану Ильхамом Алиевым, який прибыл у Менск с двухдённым официальным визитом, керовник Беларуси Александр Лукашенко дяковал за поддержку, оказанную Алиевым подчас белорусско-российского газового конфликта 2 года тому.